Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Sve vas pozdravlja Tanja Živković ovog dugo očekivanog divnog sunčanog dana. A ovo lepo vreme svakako ide u prilog i 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji, gde je danas u podne otvoren srpski paviljon i na jednoj od najvećih svetskih smotri arhitekture našu zemlju predstavlja grupa mladih autora koja nastupa pod imenom Moderni u Beogradu, a predstavljaju projekat pod imenom 8. kilometar i mi im naravno želimo mnogo sreće. A danas povodom Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj pratimo također i online debatu pod naslovom Rod i kultura u Srbiji – napredak na ivici. U toku je interesantan dijalog naših poznatih umetnica u kome razgovaraju o tome da li žene imaju mogućnost napretka u polju kulture ili je to napredak na ivici. A da li je, čućemo u nastavku krugova. Biće priče i o pozorištu. Najavljujemo i drugu ovogodišnju premijernu predstavu u Narodnom pozorištu Tuzla, koja se zove Oktobarska, u režiji Jasmina Durakovića. Premijera ove predstave zakazane su za večeras i sutra. Današnje krugove bojimo i muzikom, jer muzičko-scensko delo Priča o vojniku Igora Stravinskog premijerno je izvedeno sinoć u sali Beogradske filharmonije kao sasvim novo čitanje tog komada u režiji pozorišnog umetnika Nikole Zavišića, a bit će reči i o operskom gala koncertu u Narodnom pozorištu. Zvukom ćemo posjetiti i galeriju Mostovi Balkana, spomen parka Kragujevački oktobar, gde je tokom nedavno održane Noći muzeja otvorena izložba slika jedne od najznačajnijih srpskih slikarki 20. veka, Ljubice Cuce Sokić. A Cuca Sokić je umela da kaže: ja sam Dorćolac, volim miris Beograda, taj miris se ne da opisati, svaki grad ima svoj specifičan miris, pa i Beograd. Poštovani slušalci, udahnite miris vašeg grada i budite uz nas sve do 15 sati i 55 minuta.
Got a home down south on the river road. It's a funky dream, it's a funky scene, all the law will allow. Got a junkyard dog, got a cow and a horse. It's a country style, it ain't too wild getting by, you know. Keep my life down low.
potpredsednica vlade i ministar kulture i informisanja Maja Gojković danas je svečano otvorila paviljon Srbije na 17. Međunarodnom bijenalu arhitekture u Veneciji, ističući da postavka 8. kilometar autorskog tima Moderni u Beogradu uverljivo svedoči o tome da je Srbija još jednom pokazala da stvaralaštvom i imaginacijom može da pruži vredan doprinos u suočavanju sa globalnim pitanjem našeg vremena. Sa zakašnjenjem od godinu dana zbog svetske pandemije, posetioci u Đardinima konačno mogu da vide više od 100 učesnika u 63 izložbe u nacionalnim paviljonima koji se u svojim projektima bave brojnim aktuelnim temama u arhitekturi. Mlada grupa arhitekata Moderni u Beogradu, koja predvodi komesar domaće izložbe Slobodan Jović, daje odgovore na zadatu temu bijenala Kako živjeti zajedno, koju je postavio umetnički direktor kustos manifestacije američko-libanski arhitekta Hašim Sarkis. Komesar Jovanović izražava zadovoljstvo jer će sa svojim timom predstavljati Srbiju projektom 8 kilometar.
Na 17. Bienalu arhitekture u Veneciji učestvuje preko 60 zemalja, tako da je učešće Srbije veoma značajno u tom smislu i pogotovo što se ove godine Srbija predstavlja sa jednim mladim i odličnim autorskim timom Moderni u Beogradu, koji će se predstaviti sa projektom 8 kilometara. Gledajući ostale paviljone koliko sam imao prilike da vidim, zapravo naš paviljon je jedan od interesantnijih na ovom bijenalu. Inače, organizacija bijenala je jako težak posao i prethodne organizacije bijenala su bile izuzetno teške i uvek naporne. U tom smislu bih htio da zahvalim i Muzeju primljene umetnosti u Beogradu i Udruženju arhitekta Srbije koji to već godinama uspešno rade, uz naravno podršku Ministarstva kulture i informisanja. A ove godine zapravo zbog pandemije to bilo još mnogo, mnogo teže. Moram da podsjetim da je ovogodišnje izdanje bijenala zapravo bilo planirano za prošlu godinu i da je neizvesnost oko samog održavanja bijenala bilo maltene prisutno do pre par meseci.
Jedna od autorki, Dalija Dukanac, kaže da Moderni u Beogradu žele da odgovore na temu bijenala kroz urbanu strukturu grada Bora.
Naš autorski tim, koji se inače sastoji od članova Ive Bekić, Irene Gajić, Petra Cigića, Snežane Zlatković, Mirjane Ješić, Stefana Đorđevića i mene, nadam se da nekog nisam izostavila, nas osmoro smo pokušali da mapiranjem jednog odnosa života i rada kroz ovu urbanu strukturu pokušamo da odgovorimo na postavljeno pitanje. Ova veza se direktno manifestuje kroz gradsku matricu Bora, koji se razvijao u veoma zavisnom odnosu sa njegovom glavnom privrednom delatnošću, to je rudarstvo. Dakle, sam grad se razvijao kroz 7 kilometara od otvorenog kopa Borskog basena ka jugu kroz tih 7 kilometara i odatle zapravo i tema našeg projekta 8 kilometar koji predstavlja budućnost grada Bora na jednom metaforičkom nivou i eto to nekako smo pokušali da prikažemo kroz arhitektonske medije crteža i trodimenzionalnih modela.
Predstavljanje Srbije u Veneciji realizovalo je Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa Muzeom primenjene umetnosti i Udruženjem arhitekata Srbije, a svečano otvaranje bijenala zakazano je za 22. maj.
Thank you. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 sati i 13 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a sinoć je u sali Beogradske filharmonije izvedeno muzičko-scensko delo Priča o vojniku Igora Stravinskog. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Retka je prilika slušati muzičko-scensko delo Priča o vojniku Igora Stravinskog, a to zadovoljstvo imali smo zahvaljujući Beogradskoj filharmoniji u čijoj je sali izvedeno ovo delo. Reč je zapravo o istinskoj drami u kojoj monolozi zauzimaju značajno mesto, a za njih su bili zaduženi direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac i glumica i koreograf Una Đelošević, dok je režiser bio Nikola Zavišić. Instrumentalni septet činili su Sava Đurić fagot, Jovan Savić kornet, Igor Ranković trombon, Aleksandar Radulović udaraljke, Tijana Milošević violina i Boban Stošić kontrabas. Libreto za Priču o vojniku na francuskom jeziku je napisao švajcarski pisac Charles Ferdinand Rami i priča, bazirana na ruskoj narodnoj bajci, govori o vojniku koji na svoju štetu trguje sa đavolom. Vojnik na početku đavolu prodaje svoju violinu i za uzvrat dobija knjigu koja sadrži događaje u budućnosti i prema kojoj dobija ogromno bogatstvo i ruku princeze koju je izlečio od neizlečive bolesti. Igrajući karte sa đavolom, vojnik uspeva da se oslobodi njegove vlasti, ali kako to već biva, on krši zavet i na kraju zauvek odlazi sa njim. Ulogu đavola i vojnika tumačio je Ivan Tasovac. Iako nije profesionalan glumac, mora se priznati da je to radio sa jasnom dikcijom i vrlo sugestivno. Njegova pozicija bila je sa leve strane bine i on je pod šminkom i kostimiran sve vreme sedeo na stolici u stilizovanom salonu. Pored njega je na podu bine povremeno sedela princeza, koju je tumačila Una Đelošević, koja je ujedno bila i glas razuma i komentator. Krajnje svedenim pokretima tela, laganim hodom i povremenim igračkim figurama, ona je zapravo ukazivala na dobrotu i skromnost, koja je stajala u kontrastu u odnosu na brzopletu, vojnikovu pohlepu i prevarantsku đavolovu prirodu, koje je glasom vešto tumačio Tasovac. Međutim, ovu dramu ne samo što je svojim komentarima pratio septet, već i sve vreme emitovan nemi film Nikole Zavišića. Urađen je u maniru filmova iz 20. godina 20. veka uz ubrzane pokrete tela jedinog glumca Ivana Tasovca i sekvence koje se mnogo puta ponavljaju. Iako je snimljen u boji, patina je dodata bleđim koloritom i korišćenjem dimne zavese. Scene vojnika koji svira violinu, koji korača, kadrovi đavoljeg oka, njegovog smeha i razmaknutih ruku govore o majstorskim intervencijama Zavišića, koji je u jedinstvo uspeo da spoji film, glumce i instrumentalni septet. I zaista, teško bi moglo da se govori o tome koji segment priča o vojniku postavljen na ovaj način predstavlja komentar. I zaista, teško bi moglo da se govori o tome koji segment priča o vojniku postavljen na ovaj način predstavlja komentar, jer su sva tri dela predstave činili neraskidivu celinu. Članovi septeta bili su usaglašeni, naročito u smislu dobro istaknutih boja sastava u kome dominiraju duvački instrumenti. Ritmička svojstva muzike Stravinskog bitan su dramaturški element ove drame, jer pulsirajuća ostinata i stalno kretanje u okviru istog u ovom slučaju korespondiraju sa neminovnošću vojnikove sudbine prema kojoj svi njegovi postupci vode. U tom smislu, u izvođenju instrumentalnog septeta vrlo pečatljivo su zvučale scene marša, plesova poput tanga, valcera i ragtajma, ponavljajuća melodija vojnikove violine i izokrenuti Bachov koral, koji je u ovom izvođenju zaista bio podrugljiv i koji je zvučao kao dostojan ispraćaj vojniku koji je svoju dušu predao đavolu. Priča o vojniku, koju smo mogli da gledamo i slušamo u produkciji Beogradske filharmonije, izvedena je uz vođenje pažnje o svakom detalju tri segmenta koji čine dramski tekst, muzički deo kao još jedan komentator radnje i film. Predstava je završena gitarskim rifom pesme Du hast nemačkog sastava Rammstein, kao podsjećanje na to da je priča o vojniku i đavolu večna i aktualna u svakom trenutku. I na kraju recimo i to da smo prisustvovali uspeloj produkciji vrednoj pažnje.
Songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise, listen to the pretty sound of music as she flies.
A sada vas vodimo do Tuzle, jer večeras u Narodnom pozorištu u Tuzli biće premijerno izvedena predstava reditelja Jasmina Durakovića pod nazivom Oktobarska. Žanrovski se radi o političkom trileru koji je prožet elementima crnog humora. Predstava tera čoveka na razmišljanje da se zapita da li je srećan i u kakvom trenutku živimo. Sa glumcem Narodnog pozorišta iz Tuzle, Borisom Baltom, razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
Predstava Oktobarska se bavi pitanjem da li je moguća promena u društvu gde ljudi nisu više spremni da postave pitanja kako svet oko sebe popraviti, učiniti ga boljim i humanijim. Crnim humorom govori o ozbiljnim političkim temama. U predstavi ima 4 lika, a jedan od njih je i glumac Narodnog pozorišta u Tuzli, Boris Balta.
Riječ je o predstavi znači, koja se zove Oktobarska. Režira je Jasmin Duraković, poznati bosansko-hercegovački filmski reditelj i evo, pozorišni isto tako. Ali Jasmin je uglavnom fokusiran na film i tako na neki način je koncipirana da se uradi predstava. S tim da se radi o 4 lika. Jedan je, ajmo reći na neki način, ideološki nedorečen, jer istorijat njegov govori da su svi njegovi i pradjeda i djeda i otac bili dio određenih revolucija, husinske bune, taj lik dolazi kao sa Husina, jel je, lokalizovana je tema. A dok su drugi likovi, čovjek koji je otišao 90. godina u na zapad i postao je kapitalista, sad radi za Svjetsku banku, jedan je čovjek koji živi trenutno u digitalnom vremenu, ajmo reći, ali bez nekih moralnih okvira, znači njega interesuje odmah i sad i čisto strast koju želi da proživi tokom svog života, šta će biti sutra i šta je bilo jučer, apsolutno se ne veže. I jedan je diplomac koji je završio političke nauke, trenutno radi kao security u tom cijelom prostoru.
Predstava Oktobarska, kao i većina umetničkih dela, čoveka suočava sa samim sobom. Radnja je prebačena u današnje vreme, nastavlja da nas upoznaje sa sadržajem komada glumac Boris Balta.
Uzeli smo jedan tekst kao predložak i onda smo ga potpuno razvalili, prebacili smo ga u današnje vrijeme i prebacili smo ga na lokalne probleme koji se događaju u Tuzli, konkretno onda u Bosni i Hercegovini. Možemo reći, povezani su svi ti aspekti sa ovom sadašnjom tranzicijom kapitala. Znači, na Tuzlansko narodno pozorište je pokušalo održati kapacitet proizvodnje u kontinuitetu i nije se pravila neka pretjerana pauza. Urađeno je 6 premijera, mislim, možda čak i više sa ovim dječjim predstavama, ali mislim da je 6 napravljeno. Tokom godine čak se pokušavalo sići na neke festivale i nisam vidio nekakav zastoj. Problem je sa publikom zato što je sad smanjeno na 30 ljudi po predstavi, tako da možemo reći da su sale konstantno pune.
A koji su naslovi koji su trenutno najviše privlače pažnje?
Kreketanje, ova predstava Aleša Kurta, ona trenutno najviše privlači pažnju, jer je to u principu zadnja premijera koja je izašla i evo vidim kad god igra, znači da su karte već ovo, taj broj karata koliko može da bude su rasprodata.
Boris Balta je i osnivač i direktor filmskog festivala u Tuzli, koji će ove godine u oktobru proslaviti veliki jubilej, 10 godina postojanja. Čućete od Borisa kako teku pripreme.
Ali što se tiče već određenih kategorija, možemo reći da dobro idu, recimo posebno Future Generation Short Films, sve je došlo negdje oko 400 filmova već je stiglo i mislim da definitivno nećemo imati problema što se tiče selekcije. A onda možemo reći da imamo isto relativno uspjeh godinu, mislim da će iduća biti problem ako se ova pandemija ne završi, jer ne znam šta će se snimati što se tiče dugometražnih igranih filmova. Dokumentarni se donekle rade, kratki malo manje, tako da tu isto neće biti problema. Mislim da...
A kako bi volao da recimo otvori festival nekog gosta?
Pa iskreno nemam još nikoga u planu. Vidjet ćemo. Ovaj 10. jubilej je zamišljen da pokušamo okupiti sve goste koji su bili dosad na ovih 10 festivala ili barem oni koji budu mogli doći.
Predstava Oktobarska je druga premijera Narodnog pozorišta Tuzla u 2021. godini. Planiraju da se uskoro predstave i beogradskoj publici sa ovim ostvarenjem.
Remind me, I wouldn't spend my life just wishing. long tell me is it all for nothing. Just don't walk out the door. If I had a photograph of you, it's something to remind me. I wouldn't spend my life just wishing.
Eko.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za opuštaj. Lepši svet.
Sune.
Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U kulturnim krugovima ponovo muzičke teme, jer je u sredu uveče u Narodnom pozorištu u Beogradu priređen gala koncert operske muzike u okviru saradnje ove institucije i Austrijskog kulturnog foruma. Utiske o ovom događaju prenosi nam Tisa Jukić.
Gala večeri u Narodnom pozorištu uvek predstavljaju posebne doživljaje, koji, međutim, redovito prete da obimnošću programa, ma koliko raskošnog, istrpe kako izvođače, tako i publiku. Takav je slučaj i bio sa nastupom solista, hora i orkestra naše opere, koji je poneo ime Va Pensiero, u prevodu Pođi misli. I zaista, ovaj koncert dao nam je mnogo toga za razmišljanje. Publici su predstavljena neka od najpoznatijih ostvarenja iz kataloga romantične opere sa akcentom na italijansku školu i uz tek poneki izlet u domen ruske i francuske opere, kao što su bili izvodi iz Carmen Georgea Bizea i Poloneza iz Evgenija Onjegina Petra Čajkovskog. Sa ovako prijemčivim i raznolikim repertoarom na umu postojalo je malo prostora za grešku. Više od 10 solista dobilo je priliku da se iskaže u čuvenim ulogama s kojima su se saživali tokom decenija provedenih na sceni. Imena koja su dominirala koncertnim programom bili su naravno prvaci opere, sobrani Snežana Savičić-Sekulić i Jasmina Trombetaš-Petrović, kao i bariton Miodrag D. Jovanović i bas Dragoljub Bajić. Kvalitet nastupa svakog od njih umnogome je zavisio od izbora numere, no istakli bismo da je Dragoljub Bajić uvek veoma zabavan u svom tumačenju Leporela, čiju je šaljivu ariju Madamina il catalogo e questo uvežbao do svakog poslednjeg ukrasa i karakternog detalja. Takođe, Toskina tužbalica Visi d'arte u interpretaciji Jasmine Trombetaš Petrović bila je prefinjena i ukusno izvedena tačka. Nažalost, ovakvi trenuci bili su retki tokom ovog celovečernjeg programa u trajanju od više od 2 sata. Utoliko je upečatljiviji bio maestralni nastup Dragutina Matića u ulozi Rigoleta, koji je oduševio publiku i osvojio veoma zaslužene ovacije. Dragutin Matić doajen je opere Narodnog pozorišta već godinama, a njegov odlično izvajan, iskusan glas i harizmatično scensko prisustvo prilikom tumačenja Rigoletove čuvene arije iz istoimene Verdijeve opere bili su neupitan vrhunac koncerta. No koliko god izvrstan bio nastup ovog baritona, uz još nekoliko drugih blistavih interpretativnih momenata ostalih solista, nemoguće je bilo ne primetiti koliko kvalitet instrumentalnog ansambla ograničava, čak i aktivno podriva mogućnosti njihovog izraza. Izveden van orkestarske rupe i u potpunosti pozicioniran na sceni, mnogi od mana Orkestra Narodnog pozorišta, koje obično tek naslućujemo uhom, izašle su posve doslovno na videlo. Prisustvo uglednog austrijskog dirigenta Wolfganga Schaita, čiji je gest umeren, a stav srazmerno krut, nisu bili olakšavajuća okolnost za ovaj ansambl, kome je iznimno potrebna čvrsta ruka i prek pogled. Posmatrajući, na primjer, odnos prvog i trećeg pulta u gudačkom odseku, primetne su bile drastične razlike u stepenu izražajnosti interpretacije, neujednačena upotreba vibrata, kao i dramatične razlike u pozicijama i potezima. Šajtov izrazito nenametljiv pristup vođenju orkestra nije u potpunosti uspevao da ujedini grupe instrumenta u zajednički tempo ili dinamiku. Redovito presnažan nivo tona drvenih duvačkih instrumenata uz intonativno i koloritno neusaglašenu i nadasve tromu grupu livenih duvača rezultirali su sveukupnom orkestarskom slikom koja zbunjuje uho, umjesto da usmeri slušalca i pruži potporu pevačima na sceni. Gala koncert opere Narodnog pozorišta bio je jedno prijatno, ali svakako kvalitativno neujednačeno veče. Zarad ljubitelja opere, kojih je u publici bilo mnogo, ostaje nada da će u sljedećoj sezoni večeri poput ove, a koje čine važan deo repertoara prestižnih operskih institucija, nalikovati manje čaši kakvog usahlog šampanjca, a pregutljaju zrelog viskija, istančanog ukusa i preko potrebne žestine. What I need is a feeling incredible. What I need is a real love chemical. Wanna be like a heart that's painted in gold. Myself, all of my life, all of my doubts, all of my ups keep
Među brojnim izložbama koje su u kragujevačkim muzejima i galerijskim prostorima otvorene u nedelji muzeja, najviše pažnje privukla je postavka u galeriji Mostovi Balkana, spomen parka Kragujevački oktobar. Ovde su izložene slike Ljubice Cuce Sokić, jedne od najznačajnijih srpskih slikarki 20. veka i prve likovne umetnice, redovne članice Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je naime o izboru od 28 dela Ulja i tempera iz fonda Akademijine umetničke zbirke koje je sačinila istoričarka umetnosti Jelena Mežinski-Milovanović. Izložbu je tvorio akademik Dušan Otašević, upravnik galerije SANU, a sve ovo zabeležila je koleginica Biljana Nešić.
Dušan Otašević upoznao je kragujevačku publiku, posetioce izložbe, sa bogatim stvaralačkim opusom Ljubice Cuce Sokić od rane parijske faze uoči Drugog svetskog rata.
Dakle, te prve njene su bile mnogo bliže prirodi, mnogo su bile opisnije i vezanije. Onda je napravila jedan iskorak ka abstrakciji. Tu ima tih radova koji su skoro je predmet je neprepoznatljiv, on bi bio samo povod za neki rad sa materijalom, slikarskim bojama, oblicima i tako. Kasnije se opet vratila 70-ih ili da, na tu čvršću vezu sa prirodom, ali to nikad nije više bio opisni neki događaj, nego je to rad bio posvećen čisto slikarskim elementima, ono, odnosima površina, boja, materijalu, ali je, ja ne mogu sada da, mada to nema možda smisla, pominjati neko žensko pismo koje se uvek pominje u literaturi. Ovdje ima jedan istančan rafinman koji zaista je posledica jedne ženske osjećajnosti.
Akademik Dušan Otašević, aktuelni upravnik galerije SANU, podsjeća da je u njenom osnivanju učestvovala i Ljubica Cuca Sokić.
Ona je sa Nedeljkom Gvozdenovićem, Nedeljko Gvozdenović je jedan od inicijatora, ali kako su oni bili zajedno i prijatelji, pored toga što su bili akademici, inače su bili u prijateljskim odnosima, ona se vrlo brzo pridružila toj ideji. To je bio neki prostor neprikladan, kasnije se to unapredilo, ali je ono što je važno i sad je skoro proslavljeno 50 godina od osnivanja galerije SANU i Ljubica Sokić je tu bila jedan od iz odelenja i savjetnik i učestvala je prosto u radu, tako da je jako zaslužna. Tako da ima više svojih zasluga za dobrobit nas svih. Jedno je to što je ona zadužila svojim delom, drugo je svojim profesorskim radom i onda pomažući radu u galeriji.
Da, evo ono što je lepo i čuti večeras ovde da ste i vi jedan od njenih đaka, njenih studenata.
Pa jeste, ja sam imao tu sreću da sam diplomirao u klasi Ljubice Sokić. Ne znam kako sada, ranije niste mogli da birate profesora, tek na četvrte, na zadnje dve godine. Ja sam odmah nekako, malo pre sam to možda pomenuo, ona je jedan sjajan pedagog bila Ja ne mogu da kažem da moj rad ima ne znam kakvih dodira velikih sa Ljubicom Sokić, ali nešto što je ona u sve nas usadila, to je odgovornost prema poslu, jedna preciznost, posvećenost radu, a nije ni važno kakva je ličnost vaš profesor. Ona je toliko jedna skromna bila osoba, nenametljiva i verovatno ono što je veći umetnik, on je skromniji.
Izložba slika Ljubice Cuce Sokić, izbor iz Fonda umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti u galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu traje do 15. juna.
U 15.45 idemo do Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, gde je upravo završena online debata, jedna, čini mi se, veoma zanimljiva debata na temu Rodi kultura u Srbiji, napredak na ivici. U razgovoru su učestvovale brojne dame, umetnice, a odgovore na ovu temu i na ovo pitanje je potražio moj kolega Ranko Stojilović. Ranko, želim ti dobar dan.
Dobar dan Tanja, dobar dan našim slušalcima, i dalje ih tražim, zato što u stvari tribina još uvijek nije završena, traje, tako da je ovo na neki način ekskluzivno javljanje iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji je inače i nacionalna kontakt tačka za UNESCO konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza. Zašto o tome govorimo danas? Zato što je danas Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, i ovdje su zapravo manje više same dane same, dakle učesnice panela, moderatorke i saradnice Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Jelena Đorđević, dakle ja sam jedini muškarac ovde, ni to nije slučajno, ali dobro da damo i mi malo drugu perspektivu, eto i ti žena iz studija. Dakle, Jelena Đorđević, kada kažemo Svetski dan kulturne raznolikosti, pomislimo na svašta. Vi ste ovde okupili uglavnom umetnice i radnice u kulturi i kakvi su njihovi zaključci? Koliko je zapravo biti žena u kulturi i umetnosti danas teško, izazovno i koje su najveće prepreke sa kojima se suočavaju?
Hvala vam na današnjem uključenju. Pa evo, ja ću vam preneti ove najsvežnije, najinteresantnije uteske naših učesnica, da su zapravo žene u kulturi pomalo zapostavljene, iako ih ima dosta, iako i naša istraživanja pokazuju da su one u potpunosti osvojile domen kulture, da ih možda ima i više nego muškaraca, ali da ih ipak na rukovodećim položajima nema dovoljno. I naše učesnice su se složile da je ta zapravo hijerarhija u kulturi i dalje muški svet. Pa, na primjer, zanimljivo i to što je istakla Bilja Krstić, da je danas ženska snaga mnogo veća nego ranije u vreme kada je ona počinjala sa radom. Ali da tu i dalje ima prostora za unapređenje. Biljana Cincarević, naša vrsna slikarka koja je takođe učestvovala i učestvuje danas, zaključila je da bi stabilno imali danas stabilno društvo, moramo imati stabilno korenje. A nekada su postojali ženski šatori tokom kojih su se žene okupljale i bile jedna drugoj podrška. Savremeni svet je tu podršku uzdrmao. Nekako su se sve učesnice složile da je neophodna najpre veća podrška između samih žena.
Upravo to, dakle, trebalo bi da postoje izvesni ženski krugovi i to je jedno od pitanja koliko je žena ženi podrška u savremenoj kulturi i umetnosti. Vi ste svakako u pravu, odnosno vaše istraživanja strastvenih istraživača, istraživačica zavoda, pokazuju da su muškarci uglavnom na rukovodećim pozicijama, međutim mi danas imamo ministarku kulture i informisanja, imamo mnogo žena na rukovodećim pozicijama, recimo na čelu produkcijskih kuća koje snimaju serije, na tome čini mi se insistirala scenaristkinja Maja Todorović ili Jelena Bajić-Jočić, reditelj, kada pomenemo i ostale učesnike, odnosno učesnice, Tamara Krcunović, glumica takođe. Međutim, činjenica je da se oni suočavaju sa nekakvim otporom, odnosno da pre svega kapital koji stoji iza toga je u muškim rukama.
Upravo tako, evo, Jelena Bajić-Jočić, na primjer, istakla je da su mlade generacije danas hrabrije i borbenije. Pre svega misli na generacije žena, ali da se ona od rođenja borila sa muškarcima. U kinematografiji danas ima mnogo više žena nego ranije i one su zaista vrlo uspešne. Ali ono što su sve učesnice istakle je da nam nedostaju ženski likovi u različitim ostvarenjima, kako u predstavama, tako i u književnosti, što je posebno istakla Maja Todorović. Jer ona, na primjer, ne smatra da samo žene treba da pišu o ženama. Danas je problem što nemamo ženskog junaka, junakinju koja vodi radnju, već je to i dalje muški svet u kome žena služi kao pomoć muškarcu.
Da, i trebalo bi i ovoj temi svakako da govore ne samo žene nego i muškarci, jer bi čini mi se i onda to bilo kompletnije. Evo, Tanja, ja ću kao jednu interesantnu vinjeticu za kraj ovog uključenja da pomenem i činjenicu da su istraživači zavoda radili istraživanje na temu kulturne participacije naših građana i građanki tokom prethodnih 15 godina, pa se recimo ispostavlja da su žene mnogo češće posećuju kulturno dešavanje, pre svega bale, balet, muzeje, galerije, recimo podjednako i muškarci i žene idu u pozorište i u bioskope, a muškarci su pak češći na recimo džez i bluz koncertima. Tako da preporučujem svakako našim slušalcima da koliko uhvate još koji minut ove tribine koju mogu da prate uživo online na Facebook profilu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Zahvaljujem mojoj dragoj sagovornici Jeleni Đorđević i eto toliko iz Zaprokula.
Hvala najlepše Ranku Stojiloviću i njegovoj gošći Jeleni Đorđević na ovom zaista vrednom uključenju dok još uvek program traje. Toliko toga smo čuli zanimljivog. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Lep dan i lep vikend žele vam Ivana Krstanović, Srđan Stojiljković, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Tanja Živković i naravno uz Radio Beograd 2.